Jeesuksen nimeen kuulemme Jumalan sanaa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 12. luvun alusta. Ja Herra oli sanonut Abramille, lähde maaltas ja suvustas ja isäs huoneesta sille maalle, jonka minä sinulle osoitan. Ja minä teen sinut suureksi kansaksi, ja siunaan sinun, ja teen sinulle suuren nimen, ja sinä olet siunaus. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroon niitä, jotka sinua kiroovat. Ja sinussa ja pitää kaikki sukukunnat maan päällä siunatuiksi tuleman. Aamen. Tämä kuulemamme Raamatun kohta aloitti kertomuksen Abrahamista, joka Abraham on vielä tänään päivänäkin merkittävä mies. Hän on nimittäin kolmen suuren uskonnon kantaisä, juutalaisuuden, islamilaisuuden ja kristinuskon, kukin omalla tavallaan. Juutalaisuuden ihan lihallisen isyyden vuoksi, mutta Paavali puhuu, että hän on myöskin uskovien, niiden isää, jotka uskovat samalla tavalla kuin Abraham. Ja Jeesushan arvosteli sitä, niin kuin Johannes Kastajakin, että juutalaiset monet turvautuivat tähän lihalliseen jälkeläisyyteen. Älkää antako itsellenne sanoa, että me olemme Abrahamin lapset. Johannes Kastajakin sanoo näin, että totisesti Jumala voi näistä kivistä herättää Abrahamille lapset. Islamilaiset, ainakin osa heistä, ajattelee olevansa Abrahamin pojan Ismaelin jälkeläisiä. Ja tällä tavalla Abrahamin jälkeläisiä. Ja Luther myös puhuu niistä arabeista, joita nimitettiin saraseeneiksi hänen aikanaan, jotka taistelivat ristiretkiläisiä vastaan, että he ovat ottaneet nimensä Abrahamin vaimusta Saarasta. Näin tämä hänen nimensä on käytössä. Raamatussa Abraham on myöskin merkittävä henkilö. Hänet mainitaan Uudessa testamentissa toiseksi eniten Vanhan testamentin henkilöistä. Vain Mooseksen nimi mainitaan useammin. Ja kun Matteus aloittaa evankeliuminsa Jeesuksen sukuluettelolla, hän sanoo, että tämä on Jeesuksen, Abrahamin pojan, Daavidin pojan sukuluettelo. Kaksi nimeä, jotka olivat tärkeitä juutalaisillekin, Abraham ja Daavid. Hän on heidän poikansa. Jeesus on Abrahamin siemen ja Daavidin siemen, niin kuin profeetat olivat ennustaneet. Paavali myöskin ottaa Abrahamin todistajaksi uskon vanhurskaudesta. Kun Paavali käsittelee uskon vanhurskautta roomalaiskirjeessään, juutalaisten mukaan kaikki asia piti todistaa kahden todistajan kautta. Hän ottaa Abrahamin ja Daavidin todistajiksi. sanoo näin, että Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja sitten myöskin Daavidista, niin kuin myös Daavid sanoo, että autuas on se mies, jonka synnit on anteeksi annettu, jonka rikokset on peitetty ja jolle Herra ei lue syntiä. Näin se Abraham on uskon esi-isä, uskon vanhurskauden todistaja myöskin. Ja kaikkein ensimmäisenä Raamatussa tuo uskon vanhurskaus nimi ja käsite tulee esille siinä Abrahamin kertomuksessa, että Abraham uskoi Jumalan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Raamatussa puhutaan myöskin Abrahamin Jumalasta ja Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. Tällainen nimitys Jumalalla on sen mukaan, kuin hän ilmoitti Moosekselle siellä palavan pensaan luona, kun Mooses kaitsee appensa Jetron lampaita ja tulee Herran vuorelle Horpille saakka, niin sieltä hän näkee tämän pensaan palavan ja se ei kulu. Hän menee katsomaan tuota pensasta, joka palaa, mutta ei kulu. Niin Jumala puhuu tuolta pensaasta hänelle, että ei Abraham, vaan Mooses, Mooses, riisu kengät jalastasi, sillä maa, jossa sinä seisot, on pyhä. Mooses riisuu kenkänsä ja Jumala sanoo, että minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja hänellä on muutakin asiaa Moosekselle. Mutta mitä se merkitsee, että Jumala on jonkun Jumala? Mehän voisimme ajatella niin, että kyllähän Jumala on vapaa, täysin vapaa, eikä kenenkään omistettavissa. Mutta niin kuin Luther sitä selittää, että ensimmäistä käskyä, sinulla ei saa olla muita jumalia kuin oikea Jumala. Että ei tietenkään Jumalaa voi laittaa säkkiin tai kukkaroon ja sillä tavalla omistaa, mutta kun sydän uskolla tarttuu Jumalaan, niin se on hänen Jumalansa. Ja Abraham oli tällainen ihminen. On myös oma merkitys sillä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalalla siinä mielessä, että se todistaa ylösnousemuksesta. Nimittäin kun sattukeukset Jeesusta kiusaten esittivät hänelle sen vertauksen naisesta, joka oli 7 veljeksen kanssa naimisissa ja kysyivät, kenenkä vaimo hän on sitten siellä ylösnousemuksessa taivaassa. Niin Jeesus vastasi heille, että te eksytte, koska ette tunne Raamattua, ettekä Jumalan voimaa. Ettekö te ole lukeneet Raamatusta, että Jumala sanoi Moosekselle olevansa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala? Ei Jumala ole kuolleiden Jumala, vaan elävien, sillä hänelle kaikki elävät. Ajatelkaa, Abraham, Iisak ja Jaakob elävät Jumalalle. Ne ovat meille menneitä ja kuolleita, mutta Jumalalle he elävät. Ja näin on myöskin kaikkien uskovien osa. Iankaikkinen elämä on meidän osamme. Me elämme ja nousemme kerran kuolleista, kun meidän matkamme päättyy. päättyy ja viimeinen päivä koittaa ja Kristus palaa maan päälle. Tässä tekstissämme sanotaan, että Herra oli sanonut Abrahamille. Tällainen Herra, niin kuin me kuulimme äsken. Miten Herra puhui Abrahamille? Kyllä me näemme täältä Mooseksen kirjoista, että Jumala puhui siihen aikaan kolmellakin tavalla, unessa, näyssä ja kasvoista kasvoihin, joka tarkoitti, että selvin sanoin, joko enkelin tai jonkun uskovaisen kautta. Ja minä sanoisin näin, että tässä oli kysymys tästä viime mainitusta asiasta. Profeetta puhutteli Abrahamia. Jumala puhui hänelle profeetan kautta selvin sanoin. Minkä tähden näin? Siksi, että tässä on kysymys myöskin Abrahamin kutsumisesta epäuskosta uskoon. Ei vain lähtemään matkalle sinne luvattuun maahan. Me tulemme siihen kohta. Mutta tuo henkilö oli joku uskovainen profeetta, joka Abrahamia puhutteli. Luther arvelee, että hän oli Seem, eli Melkisedek, joka oli sama henkilö ja joka eli Abrahamin aikana vielä. Mistä me tiedämme, että tässä oli kysymys kutsusta epäuskosta uskoon? Me tiedämme sen siitä, että Paavali roomalaiskirjeessä asettaa Abrahamin esimerkiksi jumalattoman vanhurskauttamisesta. Ajatelkaa jumalattoman vanhurskauttamisesta. Abraham uskoi Jumalan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Sille, joka työtä tekee, ei luetaan palkkaa ansioista, mutta joka ei työtä tee, hänelle luetaan palkkaa armosta. Joka ei työtä tee, vaan uskoo sen päälle, joka jumalattoman vanhurskaaksi tekee, hänelle luetaan armosta. Näin hän esitti tämän asian, että Abraham on ollut jumalaton. Mutta minkälainen jumalaton hän on ollut? Joosua, Mooseksen jälkeen Israelin johtaja, pitää jäähyväispuheen, niin hän kertoo näin kansalle, että te tiedätte, että meidän isämme, Abraham ja hänen isänsä Tara, ne ovat asuneet toisella puolella virtaa ja palvelleet vieraita jumalia. Siis kaksoisvirtojen maa Irakin tienoilla, Eufrat ja Tigris virta, niistä virroista hän puhuu. Siellä on Abraham asunut ja palvellut vieraita jumalia. Tällainen jumalaton hän on ollut. Hän ei ole ollut sellainen, joka karkeissa synneissä olisi elänyt, mutta hän oli epäjumalan palvelija, josta Jumala hänet kutsui. Me tiedämme historiasta, että siellä Kaldean Uurissa, josta hän oli kotoisin, siellä palveltiin muun muassa taivaan kappaleita. Se oli kuun jumalan keskus, palvelukeskus. Ja Luther sanoi, että siellä palveltiin myöskin valoa. Ja sanoi näin, että se oli kaunis jumalan palvelus. Ja siihen uskontoon kuului vielä korkea moraali ja eettinen vaatimus. Tällainen hyvän tuntoinen uskonto se oli. Ja kyllä se varmaan oli vaikea ymmärtää vääräksi Abrahamillekin. Se on tuo Jumalan sanaa, lakia ja evankeliumia. Ja tässäkin tekstissä tulee ilmi tämä asia. Jumalan laki on sellainen, että se tuomitsee kaiken väärän synnin ja väärän vanhurskauden. Se tuomitsee ja kiroaa ne väärinä lain sanana. Ja näin se osoitti sen väärän epäjumalan palveluksen tuomittavaksi ja sellaiseksi, joka pitää jättää. Lähde maastasi ja suvustasi. Se on jätettävä tuo epäjumalan palvelus ja koko tuo maa ja lähdettävä pois sille maalle, jonka minä sinut osoitan. Näin se Jumalan laki hänelle Melkiseedekin kautta Abrahamille osoitti. Mutta lakia ei pidä koskaan saarnata yksin irrallisena. Siihen pitää myöskin liittää se sen jälkeen evankeliumin lupaus ja mahdollisuus, ettei tarvitse jäädä lain alle. Nimittäin jättää ihmisen epätoivoon siihen, sen ihmisen, jota se saa koskettaa. Tai toinen mahdollisuus omaan vanhurskauteen, jos hän kuvittelee, että hän pystyy kelpaamaan omilla töillään ja elämällään Jumalalle. Mutta kyllä tähän Jumalan puhutteluun sisältyi tuo evankeliumi ja lupaus Kristuksesta. Sinussa pitää kaikki sukukunnat maan päällä siunatuiksi tuleman. Se oli ennustus Jeesuksesta, Kristuksesta. Hänessä kaikki sukukunnat tulevat siunatuiksi. Hän on se lupaus, johon vanhan testamentin ihmiset uskoivat, joka toteutui uuden testamentin aamuna, jota myöskin voi nimittää siunaukseksi. Näin tällaista se on Jumalan sanan saarna vielä tänä päivänäkin. Ei monestikaan enää kaikissa saarnoissa, mutta Jumalan valtakunnan saarnoissa se laki ja evankeliumi tulee ilmi. Vaikka ei puhuja sitä itse aina ymmärtäisi erottaa, mutta se erottaminen tapahtuu siellä kuulijan sydämessä, että jokainen saa osansa, juuri sen osan, mikä hänelle kuuluu. Epäuskoiset saavat lain sanan ja mahdollisuuden uskoa syntinsä anteeksi. Ja uskovaisille kuuluu tuo ihana sana, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin molemmat asiat tulevat Pyhän Hengen johtamassa saarnassa esille. Evankeliumi on se voima, oli Abrahamillekin voima, joka irrotti hänet tuosta epäjumalan palveluksesta ja joka sai hänet myöskin noudattamaan Jumalan kehotusta lähteä luvattuun maahan. Onko se evankeliumi ollut voima sinullekin matkaystävää matkalla, joka olet lähtenyt tälle pyhälle tielle, ehkä sieltä epäuskosta, tai jos olet varjeltunut lapsuuden uskossa, niin evankeliumi on sinun voimasi ja matkasauvasi ollut ja on yhä edelleen. Tässä Abrahamille annettiin lupaus myöskin omasta maasta ja omasta kansasta. Maasta ja kansasta. Kyllä se meilläkin uskovaisilla on lupaus evankeliumissa annettu. Siitä taivaan maasta, kotimaasta, johon matka päättyy, jos se uskossa saa päättyä. Ja myöskin Jumalan kansa on meidän omamme, meidän kansamme, ja me olemme sen kansan jäsenet. Näin hyvin nämä lupaukset liittyvät myös meidän elämäämme. Mutta tuo ajallinen lupaus maasta ja kansasta, joka Abrahamille annettiin, toteutuiko se, minkä Jumala lupasi? Ei se siltä näyttänyt, kun Abraham lähti matkaan. Hän ei tiennyt, mihin hänen piti mennä. Jumala vain päivän matkan kerrallaan osoitti hänelle. Näinhän se meilläkin on. Ei meidän tarvitsekaan, kun päivän matka kerrallaan tällä uskon tiellä kulkee. Toisaalta se on hyvä asia. Päivän lapsena matkaa tehdä. Mutta Abraham oli muukalainen omalla maallaan. Hänellä ei ollut mitään kansalaisoikeutta sillä maalla, jonka Jumala oli hänelle luvannut. Hän tuli sinne muukalaisena. Ja Stefanus sanoo saarnassaan näin, suuren neuvoston edessä hän sanoo näin, muistellessa Israelin historiaa hän sanoo Abrahamista, että Abraham ei eläessään omistanut jalan leveyttäkään siitä maasta, jonka Jumala oli hänelle luvannut. Ei jalan leveyttäkään hän omistanut, mutta oikeastaan vasta kuollessaan omisti, kun hän osti ison tai osti haudan niiltä maan asukkailta, hautasi sinne vaimonsa Saaran ja tuli myös itse haudatuksi. Mutta hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että kyllä se näillä patriarkoillakin oli se taivaan isänmaa se pääasia, olisivat he voineet palata sinne, mistä lähtivätkin. Mutta he etsivät parempaa taivaan, sitä kaupunkia, jolla on perustus, joka on iankaikkinen taivaassa. Abrahamhan joutui sitten muuttamaan hyvin paljon. Toisaalta sen vuoksi, että hän paimensi karjaa, ja aina piti liikkua etsien hyviä laitumia ja vettä tuolle karjalle, lampaille ja kameleille ja mitä hänellä olikaan niitä. Hän oli ajallisesti hyvin äveriäs mies. Mutta sitten monesti myöskin sen kansan vihamielisyys pakotti hänet muuttamaan, ja joskus hän sai olla pitempiä aikojakin yhdessä paikassa, niin kuin siellä Mamren veljesten tammistossa, jossa hän asusteli pitkään, jotka ilmeisesti uskoivat hekin Abrahamin saarnaan, kun Abraham kokosi väkeensä ja ystävänsä ja saarnasi Herran nimestä, niin kuin Raamattu sanoo. Sitten hän myöskin rukoili ja uhrasi. Tämä oli se hänen Jumalan palveluksensa, johon kutsuttiin myöskin muitakin, ketä vain oli paikalla ja tulivat. Mutta Abrahamin jälkeläiset sen maan sitten perivät kuitenkin myöhemmin. Entäpä sitten tämä lapsen, tämä suuri lupaus kansasta, suuresta kansasta? Ei sekään näytä toteutuvan. Hän oli lapseton ja hänen vaimonsa Saara oli hedelmätön. Ja Abraham oli vanha, kun erään kerran Jumala hänelle näyssä ilmestyy ja sanoi, että suuri on Abraham, minä olen sinun palkkasi ja kilpesi. Suuri on Abraham sinun palkkasi. Ja Abraham valittaa, että et sinä Herra antanut minulle siementä. Minun palvelijani peri minut. Ja Jumala sanoi, että mene ulos teltasta ja lue taivaan tähdet. Niin paljon on oleva sinulla jälkeläisiä. Ja sehän toteutui myöhemmin kyllä, mutta ei vielä Abrahamin aikana. Hän yhden pojan sai Iisakin Saarasta, tosin sitten Haakarista, orjattaresta sai myöskin. Ja oliko vielä kolmaskin myöhemmin, mutta tämä Jumalan sana oli se, että Iisakissa pitää sinulle lupaus olemaan. Saara on se hänen synnyttäjänsä. Iisak syntyy, kun Abraham on 100-vuotias ja Saara 90-vuotias. Se oli siis aivan ihme. Niin Raamattu vanha käännös sanookin, että kuolleesta ruumista. Ei hän katsonut kuollutta ruumistaan eikä Saaran kuollutta kohtua, vaan uskoi, että koska Jumala oli sen hänelle luvannut. Ja tämä hänen uskonsa luettiin vanhurskaudeksi. Mutta kun Iisak kasvaa, niin vielä suuri koettelemus tapahtuu Abrahamille. Eihän Abraham tiennyt, että Jumala koittelee häntä, mutta hän otti sen niin kuin se pitää ottaakin Jumalan puhe totena. Kun Jumala käskee uhraamaan tuon ainoan poikan, pojan. Siellä ilmeisesti siihen aikaan uhrattiin esikoisia sen maan uskonnollisuudessa. Mutta Jumala tälläkin esimerkillä osoittaa, että se ei kuulu häneen palveluksensa, kun hän kuitenkin pelasti sen Iisakin kuolemasta ja osoitti sijaisuhrin. Näin se on kuva siitä, että ei ihmisenkään tarvitse kuolla syntiensä vuoksi, koska yksi sijaisuhri, Jeesus Kristus, on kuollut meidän kaikkien puolestamme ja sovittanut koko maailman synnit. Tuo Abrahamin koettelemus on niin suuri, että sitä ei voi käsittää, mutta senkin vain ylösnousemususko selittää roomalaiskirjeen mukaan, että hän uskoi, että Jumala on se, joka kutsuu olemattomat olemaan ja voi tuhkastakin vielä hänen poikansa herättää, koska hän on niin luvannut. Näin suuri oli Abrahamin usko. Hän olikin uskon esi-isä. Mutta kyllä meillä, rakkaat Jumalan lapset, on myöskin koettelemuksia matkalla ollut ja on. Siellä on suuria koettelemuksiakin ollut monella, niin että aivan ihmettelee, että miten se ihminen kestää sen. Jumala on antanut niitä. Mutta se, että meidän uskovaisten matka on sellaista koettelemuksen ja lohdutuksen vuorovaihtelua. Että kun Jumala koittelee, niin hän myöskin antaa lohdutuksen. Ja näin se matka jatkuu ja se on sen tähden, että me pysymme uskomassa. Ja me opimme rakastamaan Jumalaa. Jos meillä aina menee hyvin, niin me ylpistymme, luotamme itseemme ja usko häviää. Näin se monesti on. Jumala koittelee. Luther nimittää sitä jopa Jumalan leikiksi. Että Jumala leikkii niiden kanssa, joita hän rakastaa. Niin kuin isä leikkii pojan, pikkupojan kanssa. Että isä ottaa pojalta omenan pois, mutta miettii kuitenkin sisimmässään, että hän tulee antamaan koko perinnön tälle pojalle. Tällaista leikkiä Jumala myöskin tekee, mutta eri tavalla omiensa kanssa, niiden kanssa, joita hän rakastaa. Rakkaat veljet ja sisaret, olemme muistelleet Abrahamin elämää ja matkaa ja merkitystä. Hän on meille esikuva ja uskon isää, meidän isämmekin siinä mielessä, vaikka emme ole lihallisia perijöitä. Mutta meillä on Abrahamin usko. Ei se tunnu niin lujalta monestikaan eikä koskaan kuin Abrahamilla, mutta heikollakin uskolla voittaa. Heikolla uskolla pääsee perille sinne luvattuun maahan, taivaaseen, kun se on oikeaa uskoa. Ja siinä uskotaan Kristus meidän vanhurskaudeksemme. Armosta saamme uskoa tänäkin päivänä kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin sinäkin saat uskoa, ole hyvässä turvassa. Jumala vie alkamansa työn päätökseen. Aamen.